Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك ala nabiyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik insyaallah, yaitu mengisi waktu-waktu kita dengan menyibukkan pada kegiatan talabul ilmi. Dan sebagaimana yang telah sering kita pelajari bersama sekalian, bahwa tidak ada amalan yang lebih baik, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, tidak ada kegiatan lebih utama setelah kita menunaikan perkara-perkara yang wajib dan mencari ilmu sendiri adalah wajib sebelum kewajiban yang lainnya, melebihi menyibukkan diri kita untuk banyak-banyak memahami agama Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah menjadikan sebab kehancuran dan kemunduran dan kelemahan kaum muslimin, itu karena jauh dari Allah, sehingga otomatis jauh dari agamanya. Maka Allah menjadikan solusi untuk mengembalikan kepada kemuliaan kaum muslimin hanya dengan kembali kepada agama. Hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama. Dan yang dimaksudkan dengan kembali kepada agama, yang pertama adalah kembali kepada agama seperti yang telah difahami oleh para sahabat Nabi dan para imam-imam kaum muslimin. Sebab dalam perkembangannya ada Syiah, ada Rafidhah, ada Khawarij, ada Jahmiyah, ada Qadariyah, ada firak-firak atau firakudalah yang lainnya. Maka yang dimaksudkan adalah kembali kepada agama, maksudnya kembali kepada ini perkara pertama dari agama ini. Sebagaimana Nabi katakan, tarji'u ila amrikumul awal, hingga kalian kembali kepada perkara kalian yang pertama. Dan juga maksudnya adalah bagaimana kita mengamalkan agama ini sebagaimana yang telah diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Bapak sekalian, pembahasan kita tentang masalah al-bid'ah, bid'ah, zulumatul bid'ah, kita sudah banyak melalui pembahasan-pembahasan Pembahasan yang pertama diantaranya berkaitan dengan pemahaman bid'ah itu apa, sehingga kita tahu patokan tentang makna bid'ah, batasan-batasan tentang masalah yakni bid'ah. Kemudian kita juga telah melewati pembahasan yang berkaitan dengan bid'ah ini, tercelanya bid'ah di dalam agama, dan telah kita baca ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, bahwa berbicara tentang bid'ah sama dengan bicara tentang al-kabair yang lain. Kalau orang tidak aib bicara tentang haramnya zina, haramnya mencuri, haramnya yaitu korupsi, membunuh. Kalau bicara itu kira-kira ada yang protes enggak? Pembahasan masalah mencuri, haramnya zina, haramnya korupsi. Pembicaraan tentang masalah bid'ah sesungguhnya sama dengan penyelesaian masalah itu. Bid'ah termasuk diantara bentuk al-kabair, penyimpangan agama. Karena penyimpangan agama itu bisa dalam bentuk tenggelam dalam syahwat, bisa tenggelam dalam masalah syubhat. Kemudian juga telah kita pelajari pula sebab-sebab kenapa umat ini terjatuh ke dalam bid'ah. Kemudian juga kita telah pelajari juga di antara macam-macam bid'ah. Ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah, ada bid'ah fi'liyah dan tarkiyah. Ini semuanya perlu kita juga gini fahami baik-baik. Ada bid'ah i'tiqadiyah, qawliyah dan amaliyah. Ada bid'ah yang mukaffirah dan mufassiqah. Ini kalau tidak kita fahami baik-baik juga, kita akan bisa terjerumus dalam perkara bid'ah. Bid'ah suka membid'ah-bid'ahkan. Ada bid'ah suka mengkafir-kafirkan. Bid'ah tidak membedakan tingkatan-tingkatannya. Ini akan bisa terjatuh dalam perkara itu. Karena tidaklah bid'ah itu satu tingkatan. Kemudian kita telah diajari pula ini tentang bahwa bid'ah itu ada yang sampai pada tingkat syirik, kufur, atau tingkat maksiat. Dan kita telah diberikan contoh-contoh macam-macam bid'ah. Bid'ah ketika yang berkaitan dengan masalah kubur. Kemudian bid'ah yang tersebar di zaman kita, zaman modern, atau zaman-zaman belakangan. Di antaranya ada bid'ah maulid, ihtifal bil maulid an-nabawi, bid'ah tentang perayaan maulid Nabi. Kemudian bid'ah tentang perayaan Rajab, bulan Rajab. Kemudian bid'ah tentang Isra Mi'raj, perayaan Isra Mi'raj. Bid'ah nisfu Sya'ban. Kemudian di antaranya adalah bid'ah tentang masalah tabarruk. Prinsip tabarruk, Bapak sekalian, yang perlu kita perhatikan. Tabarruk yang artinya apa kemarin? Talabul barakah. Tabarruk itu talabul barakah, mencari berkah atau ngalap berkah. Berkah sendiri maknanya, barakah sendiri maknanya apa? Kasratul khair wa thubutuh, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Sehingga dikatakan barokah apabila mengandung kebaikan-kebaikan yang banyak. Umurnya barokah, hartanya barokah, Masya Allah, artinya kebaikannya sangat banyak. Masalah barokah, bapak sekalian, satu, untuk menentukan perkara itu barokah, itu harus dengan dalil. Tempat ini barokah, waktu ini barokah, kemudian zat atau benda ini barokah, untuk menegaskan mentakyin. Ini mentakyin. Mentakyin menentukan apakah menentukan tempat atau waktu atau orang itu barokah, itu harus dengan dalil. Tidak boleh ini ngarang-ngarang sendiri. Yang kedua, untuk ngalap berkah, kaifiyah, tata cara ngalap berkah, itu juga harus dengan tuntunan. Contohnya, Al-Quran kitabun mubarakun, kitab yang barokah. Karena Allah yang menyebutkan sendiri, inna angzalna alaika kitab, inna angzalna alaika kitaban, inna angzalna alaika kitaban mubarakan. Sungguhnya kami telah turunkan kepada engkau Muhammad kitab yang diberkahi. Kemudian, bagaimana cara kita mengambil barokahnya Quran? Setelah kita tahu Quran itu adalah kitab yang barokah, maka cara mengambil barokahnya Quran pun juga harus dengan yaitu kaifiat yang benar, kaifiah yang benar, tata cara yang benar. Ada orang yang mereka melakukan tabaruk yang salah, walaupun itu apa yang diambil berkahnya itu sungguhnya benar, tapi cara mencarinya salah. Quran kitab yang mubarak, betul, kitabun mubarakun. Tetapi ketika mencari barokahnya Quran, ada yang salah. Contoh, Quran dijadikan sebagai jimat, sehingga dicetak kecil menjadi Quran Istanbul, hanya untuk gimbolan, kemana-mana digimbol, kitab jimat. Ini tentu cara mengambil barokah yang salah. Atau Quran dicantel di depan pintu untuk nakut-nakuti jin, mamanya. Rumangsanya kalau dicanteli Quran, jinnya kemudian takut. Dan yang lain-lainnya. Maka prinsip ini perlu kita ketahui. Maka di sana ada tabaruk yang masyru', ada tabaruk yang lawannya apa? Lawannya masyru'. Hah? Ini karena enggak nyimak kitab, makanya yang disimak Pak terjemahnya. Jadi enggak biasa dengan bahasa yang disampaikan. Ada yang tabaruk yang masyru', ada yang mamnu', ada yang tabaruk yang masyru', yang disyariatkan, ada tabaruk yang mamnu', yang terlarang. Tabaruk yang mamnu' sudah dicontohkan kepada kita. Tabaruk yang mamnu, ada beberapa bentuk tabaruk yang telah dicontohkan kepada kita, tabaruk yang terlarang. Di antaranya sekarang yang kita pelajari adalah tabaruk bil jibal wal mawadhi. Tabaruk dengan gunung-gunung dan tempat-tempat tertentu. Yang dianggapnya gunung dan tempat-tempat tertentu itu mengandung barokah, sehingga mereka sering bertabaruk, ngalap berkah dengan gunung dan tempat-tempat tertentu tersebut. Beliau katakan di sini, mas kalian, li'anna dhalika yukhalifu makana alihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Bertabaruk dengan gunung dan tempat-tempat itu menyelisihi apa yang menjadi perkara Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah mengajarkan dan tidak mencontohkan bertabaruk dengan gunung dan tempat-tempat tertentu, kecuali yang telah dipastikan keberkahannya. Wa tabarruk Bidzalika yusabbibu ta'dhima hadzal jibal wal mawadhi'. Ngalah berkah kepada gunung dan tempat-tempat tertentu itu menjadi atau akan menyebabkan pengagungan terhadap gunung dan tempat-tempat tersebut. Walaya juzul qiyas ala takli ala takbilil hajar al aswad awi tawaf bil bait. Dalam hal ini kita tidak boleh mengkiaskan. Dalam masalah ibadah, kata para ulama, tidak ada kias. Dalam masalah ibadah, ibadah hanya untuk perkara yang ditakyin. Seperti takbilil hajar aswad, mencium hajar aswad, kemudian dia cium-cium sendiri tempat-tempat yang lain, mengkiaskan yaitu hajar aswad. Hajar aswad tempat yang barokah, atau ini benda yang barokah, kemudian dicium, dikiaskan, kemudian datang ke masjid Baitul Muslimin, diambungi umpamanya. Tembok-temboknya, pocok-pocoknya diambungi. Karena mengkiaskan dengan hajar aswad. Ini gak ada kias yang gitu-gitu. Atau tawaf di Ka'bah. Adapun hajar mencium hajar aswad dan tawaf di Ka'bah. Yang seperti ini, fa'inna dhalika ibadatun lillah. Karena sungguhnya, fa'inna dhalika ibadatan lillah. Karena sungguhnya, mencium hajar aswad dan tawaf di Ka'bah itu adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penghambaan kepada Allah ini adalah tauqifiyah. Ibadah itu yang merupakan bentuk ritual-ritual khusus itu tauqifiyah. Kenapa dengan tauqifiyah? Tauqifiyah? Ya, paket yang kita hanya berbuat seperti yang diajarkan itu, berhenti pada ya ini perintah atau pada contoh yang disyariatkan. Tauqifiyah, tidak ada keluasan kita sendiri untuk memperluas-luas dalam masalah ibadah itu. Sholat maghrib 3 rakaat ya tauqifiyah, tidak ada campur tangan kita, enggak ada. Sholat isya 4 rakaat tauqifiyah. Yaitu yang dipaketkan ibadah sholat-sholat dengan rakaat, jumlah rakaat tertentu dengan bacaan tertentu, ini tauqifiyah. Kita tinggal melaksanakan apa yang diajarkan, sudah dipaketi ibadah kayak gitu. Wala yamsahu ghairal hajar hajaril aswad, dan tidak boleh mengusap selain hajar aswad. Dan waruknil yamani minal Ka'bah, dan selain rukun yamani dari Ka'bah. Rukun yamani itu kalau hajar aswadnya ini rukun yamani. Yang biasanya rukun yamani dengan hajar aswad itu kemudian bacaannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, diulang-ulang terus. Ha, antara rukun yamani hajar aswad itulah bacanya tadi, kemudian yang dilakukan Nabi ketika di rukun yamani itu ngusap dan tidak dicium, hanya ngusap gitu aja. Kemudian sampai di hajar aswad ada beberapa kemungkinan. Pertama, kalau bisa mencium. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa mencium, diusap. Kalau tidak bisa diusap, kalau bisa tidak bisa ngusap, yap, ini dengan isyarat aja. Ini yang dicontohkan Nabi, dan ini adalah memudahkan, karena apalagi apabila bapak sekalian tawaf pada saat-saat atau zaman kita sekarang ini yang sering penuh sehingga kesulitan untuk mencium hajar aswad. Untuk mencium hajar aswad itu bahkan pakai perjuangan tersendiri, terkadang malah menjadi kebanggaan-kebanggaan tersendiri dan mendzalimi orang lain. Antara sudut-sudut hajar aswad ini yang diusap oleh Nabi hanya rukun yamani sama hajar aswad, yang lainnya enggak. Yang lainnya tidak diusap oleh Nabi. Maka tidak bisa kemudian sembarang tempat diusap-usap untuk ngalap berkah seperti ngalap berkah hajar aswad. Biasanya orang-orang Indonesia latah ketemu kusen Masjid Nabawi dilap, kemudian diusap-usap, ketemu lagi tembok atau apa diusap lagi. Ini yang sepertinya adalah diantaranya karena seringnya karena kebodohan dan karena latah niru-niru yang lainnya tanpa tahu hakikat perbuatan tersebut. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yastalam minal arkan illa ruknain. Nabi tidak mengusap dua rukun yang lainnya kecuali dua rukun, yaitu rukun yamani sama rukun ini ajar aswad. Illa ruknain al-yamaniyah bittifaqil ulama. Jadi dua rukun itu ajar aswad dan rukun yamani. Yang diusap itu aja, yang lainnya enggak. Pojok-pojoknya enggak, apalagi temboknya. Sekalian kalau bapak-bapak sekalian umroh atau haji akan lihat sebagian muslimin itu qasad di Ka'bah, temboknya itu untuk qasad. Kadang metantang juga di Ka'bah, diusap-usap begini. Kemudian tubuh-tubuhnya ditempelkan di dinding Ka'bah. Ini cara tabaruk yang salah dengan Ka'bah. Ka'bah adalah bangunan yang dimuliakan oleh Allah, tapi cara untuk bertabaruk dengan Ka'bah juga caranya harus yang sesuai dengan dicontohkan Nabi SAW. Qala al-imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Ibn al-Qayyim, beliau mengatakan, laisa ala wajhil ardi maudi'un yusra'u takbiluhu wastilamuhu watuhattul awzar fihi ghairal hajaril aswad wa ruknil yamani. Beliau mengatakan, tidak ada tempat di permukaan bumi ini yang disyariatkan untuk dicium dan diusap dan bisa menggugurkan dosa-dosanya, yang dengan itu tuhattul awzar, digugurkan dosa-dosanya, kecuali Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Tidak ada di luar itu, di dunia ini tidak ada tempat yang ibadahnya bentuknya adalah yaitu ngusap atau mencium kecuali kepada Hajar Aswad dengan cium atau usap, dan Rukun Yamani hanya dengan usap bukan dicium. Sebagian orang juga rebutan mencium Rukun Yamani. Mencium Rukun Yamani. Diusar-usar, dicium-cium. Hanya cukup kalau Rukun Yamani itu diusap. Kalau Hajar Aswad, dicium. Kalau enggak mampu, diusap aja. Wa qala rahimahullahu ta'ala inda kalamihi ala khasa'isi Makkah. Demikian pula perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau mengatakan tentang kekhususan kota Mekah. Beliau mengatakan, laisa ala wajhil ardi buk'atun yajibu ala kulli qadirin as-sa'yu ilaiha wa tawafu bil bait alladhi fiha ghairuha. Tidak ada di permukaan bumi ini tempat yang wajib bagi setiap yang mampu untuk berjalan menuju ke tempat itu dan tawaf padanya, yang alladhi fiha ghairuha, yang padanya itu ini selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani, alat yang di dalam itu ada selain Ka'bah, maka tidak ada ibadah di muka bumi yang mewajibkan orang itu untuk berjalan ke sana dan bertawaf kecuali hanya bait, ini al-bait, baitullah, Ka'bah. Tidak ada tempat di muka bumi ini selain Ka'bah yang boleh didatangi secara khusus untuk tawaf dan dicium tempat tertentunya itu acara aswadnya kecuali hanya pada Ka'bah. Kita sengaja berjalan mau ke ini kubur wali tertentu. Enggak ada ibadah, apalagi tamat nanti tawaf, kemudian mencium-cium, mengusap-usap. Tidak ada. Di dunia tidak ada tempat yang didatangi dan diibadai dengan tawaf dan diusap. Tempatnya kecuali hanya Baitullah, Ka'bah. Yang lainnya semuanya tidak ada. Sebagaimana juga tidak ada ibadah untuk gundul, ibadah gundul untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali waktu tahallul. Kalau tidak tahallul enggak boleh takarrub dengan gundul. Saya mau gundul untuk takarrub kepada Allah, enggak ada. Selain pada waktu tahallul. Selain tahallul tidak ada takarrub dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan gundul. Karena ada sebagian orang yang mereka ingin bertaruk kepada Allah dengan cara gundul. Dia gundulnya itu jadikan untuk bertakarrub kepada Allah Ta'ala. Qala Syekhul Islam fi hukmi tawaf bi ghairil Ka'bah. Syekhul Islam mengatakan berkaitan dengan tawaf pada selain Ka'bah. Wa amma tawafu bidzalika fa huwa min a'dhamil bida'il muharramah. Adapun tawaf di selain Ka'bah, maka ini adalah sebesar-besar bid'ah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wa man ittakhadahu dinan, barang siapa yang dia menjadikan tawaf di selain Ka'bah itu merupakan agama, yustatab, maka dia diminta taubat. Maka dia diminta taubat. Fa intaba, kalau dia taubat selesai. Wa illa, kalau dia enggak mau taubat, kutil, dia dibunuh. Tetapi yang menegakkan hukum bunuh adalah penguasa. Wala yajusu ta'at tamassuh wala takbil wala takbilu maqami Ibrahim wala hajar wala syai'an min jutranil masjid wala yutabarruk bijabalin bijabali Hira. Dan tidak boleh at-tamassuh ngusap wala takbilu maqami Ibrahim, dan tidak boleh pula mencium maqami Ibrahim. Termasuk sebagian jamaah haji atau umrah sekalian, maqam Ibrahim itu juga dusap-usap. Dusap-usap maqam Ibrahim. Maqam itu tempat dulu berdirinya Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah, yang sekarang kemudian dikurung pakai kayak ada menaranya atau bangunannya itu. Itu yang ini maqam Ibrahim, yang kita diperintahkan untuk sholat 2 rakaat setelah kita tawaf selesai ke belakang maqam Ibrahim, kemudian kita sholat 2 rakaat. Tidak ada ibadah yang berkaitan dengan maqam Ibrahim, dengan mengusap atau dengan mencium, enggak ada. Barang siapa yang dia menjadikan agama tawaf, barang siapa yang menjadikan agama selain Ka'bah itu ditawafi, maka dia minta taubat. Kalau enggak, kalau dia bertaubat selesai, kalau enggak taubat dia dibunuh. Dan tidak boleh mengusap dan tidak boleh pula mencium makam Ibrahim. Walal hajar, dan bebatuan, batu-batu selain Hajar Aswad, enggak ada batu-batu dicium, enggak ada. Wala syai'an min jutranil masjid, dan tidak ada dinding masjid manapun yang ibadahnya dengan cara dicium-cium, enggak ada. Wala yutabarruk, wala yutabarruk, dan tidak ada tempat yang dicari berkahnya. Bijabal Hira, umumnya tabaruk dengan ya ini gunung Hira, karena gua ini atau gunung Hira ini guanya pernah dipakai Nabi untuk tahanuf, merenung, meninggalkan suasana jahiliyah Quraisy sampai kemudian mendapatkan wahyu Iqra. Maka pemerintah Saudi enggak begitu memelihara yang tempat-tempat gitu. Walaupun kalau dibilang situ sejarah, bersejarah enggak? Sangat bersejarah. Mungkin kalau di negeri kita enggak tahu diapain itu. Pager, kemudian disatpami atau dikasih juru kunci. Maka Saudi enggak. Semua waktu dan tempat yang tidak bernilai ibadah, para ulama, para sahabat dan para ulama rata-rata enggak perhatian. Makanya ketika menentukan tanggal kelahiran Nabi atau tanggal Isra Mi'raj lah, atau turunnya Al-Quran, itu ulama ikhtilafnya sangat banyak. Ikhtilafnya sangat banyak. Karena memang tidak ada nilai ibadah yang dibangun di atas tanggal tersebut. Gak perhatian. Gak perhatian. Beda dengan tanggal yang diperintahkan kita untuk beribadah. Satu Ramadan, atau mungkin 10 Dzulhijjah, itu baru ada perhatian khusus. Demikian pula tempat-tempat yang diperintahkan ada nilai barokah dan ibadahnya, akan diperhatikan khusus. Tapi kalau tempat-tempat walaupun sangat bersejarah, tapi tidak ada nilai-nilai ibadahnya secara khusus, maka tidak diperhatikan. Termasuk Gua Hira umamanya, atau gua tempat Nabi berlindung waktu hijrah, itu gak begitu diperhatikan. Karena tidak ada, tidak dibangun di padanya itu nilai ibadah. Maka tidak diperhatikan. Beda dengan ketika kita diperintahkan Allah untuk ini atau dikaitkan dengan nilai ibadah, maka akan sangat diperhatikan. Wa yusamma Jabalun Nur, dan dikatakan juga dengan Jabal Nur. Sebagian orang memaksa naik ke Gua Hira. Untuk naik ke Gua Hira itu perlu kira-kira 5 atau 6 jam. Dari bawah untuk naik ke Gua Hira, maka Nabi kalau ke Gua Hira itu bawa bekal untuk beberapa hari di Gua Hira. Wala tusra'u ziaratuhu, dan tidak disyaratkan untuk ziarah ke Gua Hira, enggak ada. Wala su'ud ilaihi, maka termasuk biasanya paket-paket umroh ziarah itu biasanya yang ingin sunnah, yang penting-penting ada nilai ibadahnya seperti ke Masjid Quba. Itu ada nilai sunnahnya ke Masjid Quba, karena sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu senilai dengan pahala umroh. Itu diperhatikan. Tapi kalau hanya kalau Gua Hira atau tempat-tempat yang bernilai sejarah tapi gak ada nilai ibadahnya, maka tidak perlu ada pengkhususan ke situ. Tidak ada nilai ibadah untuk diziarahi atau apalagi naik ke tempatnya. Demikian pula wala qasduhu lis-shalah, dan tidak pula memaksudkan apa untuk sholat di tempat tersebut. Demikian pula wala yutabarrak bi jabali sur, tidak juga dicari barokahnya Gunung Sur. Wala tusra ziaratuhu, dan tidak disyaratkan untuk ziarah ke Gunung Sur. Wala Jabalu Arafat, dan tidak pula Jabal Arafat, Gunung Arafah yang dikenal gunung apa itu? Jabal Rahmah. Orang kemeruyuk ke situ, dan bahkan tabaruknya itu dikenal dengan istilah Bukit Jodoh. Sampai ada yang kirim-kirim surat atau tulis-tulis di situ, atau bahkan ada yang sholat di situ. Banyak bid'ah-bid'ah, dan bahkan mungkin menuju kepada syirik tempat-tempat seperti itu. Maka biasanya dijaga, kemudian diusir-usir, jangan sampai orang melakukan hal yang ini nilai-nilai ritual ibadah di situ. Wala Jabal Abi Qais, Abi Qubais, Gunung Abi Qubais dekat Mekah. Wala Jabal Subair, enggak faham yang mana ini. Wala tabarrak bidur, dan tidak pula ditabaruki, dicari barokahnya adur. Jamak di dar, rumah-rumah. Rumah bersejarah, umpamanya Kadaril Arqam, rumahnya Arqam, Darul Arqam pernah dipakai Nabi training atau kajian sahabat di awal-awal dakwah Nabi. Ini sangat bersejarah, kemudian dicari berkahnya, enggak ada. Demikian pula wala ghairiha, dan yang lainnya yang tidak ditentukan nilai barokahnya, maka tidak dicari berkahnya. Tidak ada ibadah yang dibangun di situ yang diambil berkahnya. Wala tusra ziaratu Jabal Tur, dan tidak disyariatkan ziarah ke Jabal Tur. Wala tusaddu ar-rihal ilai, dan tidak dilakukan perjalanan khusus menuju tempat-tempat tersebut. Nabi katakan la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh dipersiapkan bekal khusus menempuh perjalanan yang sifatnya ritual kecuali ketiga masjid. Masjid Haram Mekah, Masjid Haram Madinah, Masjid Aqsa. Dari Baitul Muhsinin temulawak berangkat untuk ke kubur Nabi, enggak ada. Tapi kalau dari sini berangkat untuk ke Masjid Nabawi, ada disyariatkan. Ke Mekah, ini Haram Mekah ada, atau ke Masjid Al-Aqsa ada. Tapi kalau ini ke kubur Nabi, apalagi kubur yang lain-lainnya, maka ini tidak ada dan bahkan cenderung dilarang. Wala yutabarrak bil asjar wal ahjar wa nahwiha, dan tidak pula dicari berkahnya pohon-pohon tertentu atau batu-batu tertentu dan yang lain-lainnya. Karena untuk menentukan benda, tempat, waktu itu barokah harus menghadirkan dalil. Dari mana Anda tahu sepertiga malam terakhir itu barokah? Kebaikannya khusus dan sangat barokah sepertiga malam terakhir, dari mana kita tahunya? Ya dari sabda Rasulullah SAW. Yang pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia mencari hamba-hamba Allah. Mana hamba Allah yang beristighfar, yang berdoa, Allah akan ampunkan, Allah akan kasih apa permintaannya. Ini waktu yang sangat barokah. Dengan dalil. Dan kemudian mencari barokahnya waktu itu pun juga dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan reka-reka sendiri. Adan? Tarwin, tasak dulu sekarang. Kita lihatkan Mbak Talisa insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah melanjutkan pembicaraan kita tentang masalah at-tabarruk al-mamnu', tabarruk yang dilarang di dalam syariat. Dan telah kita sampaikan diantaranya adalah tabarruk dengan gunung atau tempat-tempat yang dianggap keramat untuk dia bisa ngalap berkah. Tidak ada di dunia ini tempat yang kita ngalap berkah berkaitan dengan tempat atau benda dengan cara mengusap dan mencium kecuali Hajar Aswad dan Rukun Yamani atau tawaf hanya di Ka'bah Baitullah dan tidak ada tempat yang lainnya di dunia ini selain Ka'bah. Sekarang kita lihat Bapak sekalian, wa asbabut tabarruk al-mamnu', sebab-sebab terjadinya tabarruk yang terlarang ini. Yang pertama al-jahlu bid-din. Sebab yang pertama adalah kebodohan terhadap agama. Ini adalah menjadi sebab utama dan menjadi akar penyebab segala macam bentuk penyimpangan. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau mengatakan fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fid dunya wa ukhrahu fa huwa natija. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu, ini kebodohan terhadap agama, itu akar segala kesesatan, segala kerusakan. Induk segala kerusakan adalah kebodohan. Atau dasar segala kesesatan adalah kebodohan. tidak ada kerusakan yang muncul di muka bumi, apakah itu kerusakan dalam bentuk syirik, kufur, bid'ah, maksiat, kecuali yang pertama kali adalah al-jahlu bidinillah. Al-jahlu billah wa bidinillah. Kebodohannya tentang Allah dan tentang agama Allah Ta'ala. Maka termasuk diantara dosa besar yang paling besar. Bahkan ketika Imam Ibnu Qayyim meletakkan atau merenungkan ayat yang berkaitan dengan ini, dosa ini lebih besar dibandingkan dengan syirik. Apa itu? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang Allah dalam perkara yang kalian tidak memiliki ilmunya. Bicara tentang Allah dan tentang agama Allah tanpa dia memiliki ilmunya. Bapak sekalian, kenapa ini merupakan dosa besar yang paling besar? Karena dari sinilah munculnya segala bentuk kesesatan. Munculnya segala bentuk kesesatan itu dari sini. Berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Sebagaimana syirik, bid'ah, maksiat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, selalu Allah ikaitkan dengan kebodohan. Musa ketika berkomentar kepada kaumnya yang hampir-hampir yang meminta kepada Musa permintaan yang kalau diwujudkan itu akan menjadi syirkun akbar, kata Musa, qala innakum qaumun tajahlun. Memang kalian itu kaum yang bodoh. Ketika Allah mensifati tentang cara berdandannya wanita yang tidak sesuai syariat, kata Allah, ini tabarruj jahiliyah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berdandan dengan ala dandanan orang jahiliyah. Ini berdandan tanpa ilmu. Cara berdandan yang tanpa ilmu. Demikian pula akidah jahiliyah. Atamuruni. Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah yang kau perintahkan aku untuk menyembahnya, wahai orang yang bodoh? Wahai orang bodoh. Penyembahan kepada selain Allah adalah kebodohan. Dan bahkan kebodohan yang paling bodoh. Demikian pula ketika Allah bicara tentang masalah hukum. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang akan mereka ikuti? Hukum yang tidak didasarkan dengan ilmu. Maka kebodohan adalah akar segala kerusakan. Oleh karena itulah kita diwajibkan Allah belajar, mencari ilmu, dan hanya dengan ilmu kita akan menerangi setiap lorong kegelapan. Dan semakin kita tidak punya ilmu, semakin kita berada di lorong-lorong kegelapan. Orang yang paling bisa melihat hakikat kenyataan yang ada, orang yang paling memiliki ilmu, karena dia seperti memiliki cahaya yang terang benderang. Ketika kita melihat di sini ada, ketika kita bersama lampu di sini, kita bisa melihat membedakan segala macamnya. Begitu kita bergeser ke sebelah kiri, di sebelah situ enggak ada lampu, maka kita susah untuk membedakan bagian-bagian yang ada di situ. Maka di mana kita tidak memiliki ilmunya, di situ kita akan gelap. Gelap, enggak bisa membedakan. Maka ketika orang ditanya, antum memangnya tahu tentang masalah pesawat? Oh, gelap. Gelap artinya enggak tahu sama sekali. Enggak punya ilmunya, blank. Enggak ada ilmunya sama sekali. Makanya hakikat perkara hanya akan diketahui dengan kita berilmu. Maka termasuk dalam masalah ini terjebaknya manusia ke dalam berbagai macam amal-amal kesyirikan, tabaruk-tabaruk yang syirik atau bid'ah. Itu disebabkan yang pertama karena bodoh tentang agama. Yang kedua, wal ghuluwu fis salihin, ghulu terhadap orang-orang saleh. Termasuk ungkapan-ungkapan pecah gesang pokoknya pun derek panjenengan. Ini adalah ungkapan jahil minal juhala, yang satu-satunya yang layak diikuti paten itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selainnya adalah berkait terkait dengan sejauh mana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi menjadikan falam standar. Berhayal-hayal. Kamu nanti kalau ditanya malaikat mungkar dan nakir, jawab aja pengikut si fulan. Oh, Masya Allah. Sama dengan kayaknya ini menjadikan sebagai, ya ini jaminan. Dari mana tahu? Ini adalah musibah yang demikian. Ini yang menjadikan orang kemudian bertindak dengan kebodohan, brutal, segala macam. Karena tidak mengembalikan kepada ilmu. Maka wajib setiap kita untuk senantiasa ini bersikap ini sesuai dengan ilmu. Orang saleh wajib kita hormati. Ulama wajib kita cintai, kita muliakan. Dengan cara kita mengambil ilmunya. Kemudian bagaimana kita menghormati para ulama. Tapi tidak boleh kita hulu, yaitu menempatkan di luar batas yang Allah telah gariskan sebagai penghormatan kepada para ulama, orang-orang saleh, sebagaimana Nabi wajib kita muliakan, kita cintai, kita wajib taati, ajarannya kita wajib ikuti, tapi enggak boleh disembah. Sebagaimana yang lain-lainnya. Maka hulu ini yang akan bisa menjadikan kemudian orang terjebak dalam ini bid'ah atau syirik, diantaranya karena hulu akhirnya kuburan orang saleh atau bahkan hanya sekedar dianggap saleh. Kalau zaman dulu betul-betul saleh orangnya, zaman kita ini banyak isi kubur yang waktu hidupnya murakbal, enggak karuan, akidahnya semrawut, mabrut-mabrut agamanya, akhlaknya, pemikirannya. Tapi karena diyakini sebagai wali, maka kuburannya pun kemudian tumplek-blek berjubel orang untuk mendatangi, ini mengambil barokah, bahkan terkadang lemah sak lemah-lemah dikeruk sampai legok. Oh, Masya Allah, ini adalah hulu yang demikian. Kemudian yang ketiga, wa tashabbuh bil kufar. Tashabbuh dengan orang-orang kafir, niru-niru orang kafir, mengekor orang kafir, ngekor, ekor tempatipun teng pundi, wengking, sehingga dia menjadi makmum dan menjadikan orang kafir sebagai imam. Dan ini adalah keterbalikan. Mukmin diplot oleh Nabi adalah manusia terbaik, terdepan. Kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Waja'alna imaman, jadikan kami sebagai imam. Ini sudah menjadi makmum, imamnya orang kafir lagi. Oh, Masya Allah. Orang kafir jadikan imam panutan. Kayak di dalam Islam itu kurang panutan, kurang yang dicontoh. Ini juga karena gelapnya dia tentang Islam dan tokoh-tokoh muslimin. Dia tidak tahu kepahlawanan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Seandainya orang mengetahui tentang kepahlawanan para sahabat, maka dia tidak akan ngelirik lagi kepada tokoh-tokoh, baik itu yang komunis, yang sosialis, yang kapitalis, yang sekuler, dan yang semisalnya. Apa yang dia inginkan? Menjadi orang yang super dermawan, maka ada di kalangan para sahabat contoh yang sangat jelas bagaimana menjadi orang yang sangat dermawan bersama dengan akidah dan akhlak yang sangat mulia. Mau cari negarawan yang hebat, maka tidak kurang contoh yang ada di dalam rijal kaum muslimin, tokoh-tokoh kaum muslimin. Ketidaktahuan tentang yakni tokoh-tokoh kaum muslimin menjadikan mereka kemudian gresek-gresek di tong sampah. Akhirnya mendapatkan contoh-contoh yang rusak, barang rongsok, udah mau dikilo, jadi barang buangan itu jadikan sebagai hiasan hidup. Sedangkan emas yang bermas berlian yang ada di generasi muslimin, semuanya tertutup mata oleh dia karena tidak mengetahui mereka itu. Tashabbuh bil kufar, meniru orang kafir menunjukkan dia merasa hina, rendah. Sehingga ada kebanggaan tersendiri kalau dia bisa meniru orang-orang kafir. Oleh karena itulah, di antara yang terlarang dalam Islam adalah tashabbuh bil kufar. Bahkan Nabi mengatakan, man tashabbaha biqaumin fawa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Islam itu celupan. Islam itu sibghah. Dan apa ada sibghah yang lebih baik pada sibghahnya Allah, kata Allah. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah liqaumi yuqinun. Sibghahnya Allah, mana ada yang lebih baik daripada sibghahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sekalian, di zaman kita kehinaan yang menimpa kaum muslimin, merasa minder dengan Islam dan karena tidak tahu tentang hakikat ajaran Islam, bersama dengan banyaknya du'atun ala abu'wabi jahannam yang menggambarkan Islam dengan gambaran yang salah, kemudian sementara orang-orang kafir muncul di permukaan dengan gebyar dunianya, maka membuat sebagian muslimin yang dha'ful iman dan jahil tentang ajaran Islam, kemudian silau tentang apa yang ada pada dunia kufar, baik kufar barat, kufar timur, mereka dibuat silau, padahal di balik gebiarnya kehidupan mereka, mereka hakikatnya adalah kehidupan binatang. Kehidupan binatang. Bagaimana ini akhlak, moral, dan kedzaliman mereka, kebuasan mereka, dan pelampiasan syahwat mereka, adalah rata-rata kehidupan kebinatangan. Apa yang dikagumi oleh seorang muslim berkaitan dengan kehidupan kebinatangan dan jiwa yang kering, kerontang yang ada pada mereka, ini disebabkan karena pandangan muslimin yang tertipu dengan penampilan zahirnya. Zahirnya kelihatan perlente, masya Allah, ini penampilannya sangat menarik, tapi yang dibalik pakaian menarik itu barang bosok, barang bosok, hatinya bosok dan rusak. Apa yang diharapkan atau apa yang dibanggakan dibalik ini gebiarnya, apabila hakikat kehidupannya adalah hakikat kehidupan binatang yang rusak. Wa ta'dhimul atharil makaniyah, dan pengagungan kepada tempat-tempat atau petilasan-petilasan suatu tempat, sehingga suka napak tilas. Napak tilas. Itu suka napak tilas. Tilasnya aja di tapaknya, jejaknya aja di tapak tilas. Ini karena semuanya kebodohan. Mengagungkan jejak-jejak atau peninggalan-peninggalan satu tempat yang dianggap bernilai sejarah, kemudian diagungkan, sehingga muncul perlakuan-perlakuan yang ini bid'ah atau bahkan sampai pada tingkat ini kesyirikan. Ini karena adanya pengagungan tempat-tempat yang tidak ada nilai keagungannya sesungguhnya. Ini diantara sebab-sebab terjadinya tabarruk yang mamnu'. Sekarang wa atharu tabarruk al-mamnu' katsiratun. Di antara dampak-dampak tabarruk yang terlarang itu, Bapak sekalian, banyak. Di antaranya asyirkul akbar, syirik besar. Contohnya tabarruk dengan kuburan sampai meminta kepada ahlul kubur, ini adalah syirkun akbar. Ini tabarruk yang syirkun akbar. Wa huwa a'dhamul athar wa asyadduha khatran. Ini adalah sebesar-besar dampak dari tabarruk yang mamnu', tabarruk yang terlarang, dan ya ini bahaya yang terbesar. Idza kana tabarruk fi haddi dzatihi syirkan, ini apabila tabaruknya itu sendiri merupakan bentuk kesyirikan, tabaruk dan kuburan sampai minta-minta itu zatnya adalah syirik, maka tabaruk seperti ini merupakan tabaruk yang merupakan kesyirikan. Wa idza kana tabarruk yu'addi ila syirki fayakunu min wasaili syirkil akbar, kalau tabaruknya itu adalah mengantarkan kepada syirkun, kepada syirik, maka tabaruknya merupakan wasilah menuju pada syirkun akbar, sehingga menjadi bid'ah wasilah. Ini bisa mengantarkan kepada syirkun akbar, belum masuk dalam syirkun akbar, tapi menjadi wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirkun akbar, memperlakukan kuburan, dikeramatkan, dikasih rumah-rumahan, dikasih lampu, dijaga, kemudian pakai juru kunci, kasih kelambu, sehingga orang melihatnya nampak keramat. Ini adalah wasilah-wasilah syirik akbar, yang orang bisa kemudian hatinya terfitnah, lalu ke kuburan tersebut, karena melihat ini kuburan keramat, kalau enggak keramat, enggak dikelamboni, enggak dikasih juru kunci, kemudian orang tertarik untuk datang ke kuburan itu dan minta. Minta-minta kepada kubur. Ini wasilah syirkun akbar. Wa min athari at-tabarruk al-mamnu al-ibtida' fid-din. Di antara dampak dari tabarruk yang mamnu juga adalah terjadinya bid'ah-bid'ah di dalam agama. Baca Quran di kuburan, dungo-dungo di kuburan, kemudian wirid nikir di kuburan. Akhirnya menimbulkan yaitu bid'ah-bid'ah. Atau dia sholat di Gua Hira, atau dia sholat di Jabal Nur, atau dia berdoa di Jabal Nur. Ini adalah bid'ah yang dilakukan karena dia tabaruk yang mamnu. Waqtiraful ma'asi, demikian pula dia akan ya ini terjebak dalam melakukan perbuatan maksiat-maksiat. Maksiat dengan segala macam yang bentuk-bentuk maksiatnya. Apakah dia kemudian melakukan ya maksiat, pelanggaran-pelanggaran syariat, campur laki-laki perempuan, atau kemudian melakukan hal-hal yang ya, yang dilarang syariat. Wal wuqu fi anwa'il kadzib, dan kemudian terjatuh dalam berbagai macam kedustaan. Ada yang kemudian membuat riwayat-riwayat palsu yang dusta, cerita dusta. Sampai kuburan itu isinya kucing atau apa, itu kemudian dibuat cerita-cerita dusta, sampai kemudian orang bisa berbondong-bondong datang ke tempat tersebut dengan cerita-cerita dusta. Dan seperti ini banyak. Seperti umamanya juga ada kuburan, ada kuburan yang dianggap wali atau bahkan sahabat. Kuburannya di dunia ada empat umamanya. Kuburan papat. Jasadnya berapa? Jasadnya berapa? Kok kuburannya di sana ada, di sini ada. Oh, di sini sinyalnya aja masuk. Ini adalah kedustaan-kedustaan yang kemudian dibuat-buat. Cerita-cerita dusta. Juru kunci tambah pintar cerita, tambah pintar dobos, tambah membuat ya ini keramatnya kuburan itu dengan cita dusta akan semakin mengagungkan kepada tempat tersebut. Wa tahrifun nusus, dan akan membuat terjadinya tahrif terhadap nas-nas, disimpang-simpangkan. Sehingga makna nas itu diarah-arahkan. Sampai cocok dengan apa yang dia maui. Mamanya, wabtahu ilaihil wasilah, carilah wasilah menuju Allah. Maka dia pun kemudian menjadikan dalil, ini adalah dalil perintah menjadikan kubur wali menjadi wasilah. Sehingga mentahrif daripada nas-nas yang ada, menuju kepada kemauan yang dia inginkan. Watahmiluha malah tuhmal, dan dia akan membawanya kepada perkara yang tidak layak untuk dibawa ke situ. itu menjadikan dalil nas-nas itu untuk membenarkan perbuatan-perbuatan rusak yang dia miliki. Sehingga kalau sekedar cari dalil, Bapak sekalian, semua perbuatan syirik bid'ah niku bisa dicarikan dalilnya. Bisa dicarikan dalilnya. Hanya kemudian apakah cara berdalilnya benar, itu yang kemudian makanya perlu dilihat. Maka tidak semua yang didatangkan dalil itu mesti benar. Tinggal dilihat bagaimana pendalilan dia. Wa takhriru bil juhal. Dan kemudian terjadinya penipuan-penipuan, ketertipuannya orang-orang bodoh. Kon ngrungokne mantuk-mantuk tok. Dihapusi sama yeni dajal-dajal yang ada. Ya namanya orang bodoh hanya mantuk-mantuk tok, apa didalili dalilnya dalil maudhu. Cerita maudhu, hadis maudhu. Orang bodoh akhirnya tertipu dengan yeni apa yang disampaikan. Wa idha'atul ajyal, dan menyanyiakan generasi, menjadi generasi khurafi, generasi yang khurafat, isinya khurafat tok, sehingga dia tidak ini menggunakan akalnya dengan baik. Generasi ngatung ke kuburan, bersandar kepada kuburan, tidak ada semangat usaha. Ini menjadikan generasi menyanyiakan generasi. Kullu hadhil umur min athari tabaruk al-muharram al-mazmum. Ini semuanya merupakan dampak dari tabaruk yang diharamkan dan yang tercela. Amma wasailu muqawamati tabaruk al-mamnu. Adapun cara-cara untuk meluruskan tabaruk yang mamnu, apa cara, bagaimana caranya sekalian? Faminha, di antaranya nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Sehingga menyebarkan ilmu niki akar perbaikan. Ampun sinis ngujang ngaji tok. Ngujang ngaji. Ini itu adalah akar perbaikan. Semua kerusakan yang terjadi itu karena tidak punya ilmu. Sehingga kalau seorang dia tidak berilmu, pasti akan mengikuti hawa nafsu. Semua amalan itu butuh ilmu. Ketika orang tidak punya ilmu, maka pasti akan membangun amalnya dengan hawa nafsu. Akhiripun marem-mareman. Atau sembarangan, serampangan. Dalam berdalil serampangan. Asal comot, kemudian dia gatukkan dengan amalan dia. Ini semuanya adalah karena kebodohannya. Maka harus ada gerakan nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Dan orang itu akan berubah sekalian dengan ilmu. Makanya yang penting terus kita nyebarkan ilmu. Disebarkan insya Allah ada barokahnya sendiri. Kalau hatinya bersih, hatinya memang betul-betul dia ingin mendekat kepada Allah, dia akan fitrahnya akan jalan. Wadakwatu ila manhajil haq, dan mendakwahkan dan dakwah kepada manhaj yang hak. Manhaj para nabi, manhaj para salaf, yang betul-betul ya ini menghindari berbagai macam kesesatan dalam beragama. Karena penyimpangan-penyimpangan yang ada itu, bos kalian, itu karena manhajnya batil. Manhaj beragamanya batil. Umpamanya hanya terima Quran saja, enggak mau sunnah, kayak ingkaru sunnah. Ini tentu manhaj yang batil. Ada yang terima Quran dan sunnah tapi difahami sendiri-sendiri. Akhirnya masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri tentang agama. Ini juga manhaj yang diterapkan sebagian orang. Ada lagi yang dia menerima sunnah tapi yang masuk akalnya saja. Yang gak masuk akalnya dianggap batil hadisnya. Ini juga merupakan manhaj yang ada di tengah-tengah kehidupan sebagian muslimin. Sebagian ngambil yang cocok-cocokan. Kalau yang gak cocok disingkiri, malah ditentang, dijelek-jelekan. Ini juga manhaj yang ada pada sebagian kaum muslimin. Maka harus kita berdakwah kepada manhaj yang hak, yaitu cara beragama dengan pemahaman dan amaliyah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dengan bimbingan para a'immatus sunnah. Orang kalau tidak dibimbing oleh para imam-imam ahlul ilmi, akan dibimbing oleh para juhala, dajjalun, kadzabun. Wa isalatu wasailil ghulu wa madhahir tabarruk, dan menghilangkan wasilah-wasilah yang menjadikan ghulu dan fenomena tabarruk yang salah. Menghilangkan wasal-wasal yang hulu, namanya kuburan enggak boleh untuk dibangun dengan semen, dikijing, dikasih kelambu, dikeramat tadi, kasih macam-macam. Ini wasilah hulu. Makanya dihilangkan, harus dihilangkan. Maka pemerintah Saudi membongkar kuburan-kuburan yang dibangun megah-megah karena ini bisa menjadi wasilah untuk menjadi terjadinya kesyirikan. Fenomena tabaruk-tabaruk yang syirik atau yang bid'ah atau yang salah dihilangkan. Maka maka Umar bin Khattab dalam rangka menjaga akidah umat, diantaranya menebang pohon yang orang mulai gelibat-gelibat di situ, sedangkan pohon ini dulunya adalah untuk baiat para sahabat. Ini bahaya, kata Umar. Orang sudah mulai gelibat-gelibat gini, bisa menjadi nanti kedepannya bisa naik tingkat terus, meningkat terus kesesatannya. Maka ditebang oleh Umar. Sebagaimana Umar mencopot Khalid bin Walid, bukan karena Khalid bin Walid melakukan kesalahan, tapi orang sudah mulai ada ghulu kultus kepada Khalid, bisa melupakan Allah. Kemenangan bukan Khalid, tapi kemenangan dari Allah Ta'ala. Orang bisa lupa Allah, bahaya. Maka ini Umar dalam rangka menyelamatkan ini akidah umat, dihilangkan yang akan bisa menjadi wasilah terjadinya syirik atau ghulu atau tabaruk yang salah, dihilangkan. Ini tugas penguasa atau tugas pembesar. Bukan malah dibiayai, dianggap ini perlu diuri-uri, kemudian dikucurkan besar-besaran, dihidupkan semuanya. Akhirnya syirik, bid'ah, khurafat hidup semuanya. Wa tahtimu kulli wasilatin min hadhil wasail, dan menghancurkan semua wasilah-wasilah yang bisa menjadikan wasilah kepada yakni sikap tabaruk yang salah, baik itu syirik maupun bid'ah. Qala al-allamatu as-sa'di rahimallahu ta'ala fi ta'liqihi ala kitab at-tauhid. Al-imam ini al-allamah as-sa'di, Syekh as-sa'di, gurunya Sulaiman di antaranya, beliau memberikan ta'liq, catatan kaki dalam kitab tauhid pada babu man tabarraka bisyajaratin au hajaratin au nahwihuma. Bab penjelasan tentang ngalap berkah kepada pohon, batu atau yang semisalnya. Apa kata beliau? Beliau kasih catatan, fa inna dzalika minasyirki wa min a'malil musyrikin. Tabaruk kepada pohon, batu dan semisalnya adalah termasuk kesyirikan dan amalnya orang-orang musyrikin. Fa innal ulamaa ittafaqu ala annahu la yusra at-tabarruk bi syai'in minal asyar. Ulama ittifaq, ulama sepakat bahwa tidak disyariatkan tabaruk dengan sesuatu dari pohon wal ahjar dan bebatuan wal buqi dan tempat wal masyahid, kuburan-kuburan wa ghairiha dan yang lain-lainnya. Fa inna hadza tabarruk ghuluwun fiha. Karena tabarruk dengan ini semuanya adalah merupakan ghulu kepada tempat tadi. Berlebih-lebihan karena tidak ada dalil yang yaitu memerintahkan atau mencontohkan atau menerangkan tentang berkahnya tempat tersebut. Wadalika yatadarraju bihi ila du'aihi wa ibadatiha. Ini bisa secara bertahap tadarruj. Orang yang mereka bertabaruk dengan perkara-perkara tadi bisa dengan bertahap itu menjadi minta dan beribadah kepada yakni pohon, batu dan semisalnya itu, kayak yang terjadi pada kaumnya Nabiullah Nuh. Awalnya hanya hulu, hanya tabaruk dengan patung yang dibuat untuk mengingatkan guru-gurunya dan pelajarannya. Dibiarkan gitu sampai satu generasi, ganti generasi hilang ilmu, kemudian sampai menjadi sesembahan murni, sehingga mereka minta-minta kepada patung yang ada. Bertahap, syaitan karena menuntun manusia untuk sesat itu juga ini bertahap. Makanya dakwah ini juga bertahap. Bapak sekalian, mboten langsung malik grembiang, bertahap, berubahnya bertahap. Seperti teles itu juga, ya ini mboten saged langsung kau kembroh kabeh, ya bertahap untuk mencuci, membersihkan bertahap. Wahada huwa syirkul akbar, dan ini merupakan syirik besar. Kama taqaddam, sebagaimana telah penjelasan yang sudah berlalu, intibaqul hadith alih, yang ini pembicaraan telah berlalu pada bab sebelumnya. Ini sesat di ketika menjelaskan masalah kitab tauhid. Wahada amun fi kulli syai'in hatta maqama Ibrahim, ini umum segala sesuatu sampai toh itu maqam Ibrahim, maka tidak boleh ditabaruki dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat. Wa hujratun nabi, dan walaupun itu hujroh, kamar nabi. Mungkin kalau di sini mungkin kamar nabi di museum dijadikan barang apa namanya itu, barang sejarah, cagar budaya enggak boleh diutek-utek, pokoknya biar kayak gitu aja. Ini para ulama Islam dari zaman dulu ketika enggak ada nilai ibadahnya enggak diperhatikan, sehingga tidak dipelihara, ya ganti-ganti gitu aja. Kemudian wasakhrah Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Ini dan juga batu di Baitul Maqdis. Tidak ada tabaruk kepada hal-hal itu. Wa ghairaha minal baqil fadilah, dan juga yang lainnya di tempat yang dianggap utama. Wa amma istilamu al-hajar al-aswad wa taqbilu. Adapun mengusap Hajar Aswad dan menciumnya, wastilamu ruknil yamani minal ka'bah al-musharrafah, dan mengusap rukun yamani dari ka'bah yang mulia, fahada ubudiyatun lillah, ini adalah penghambaan kepada Allah, wa ta'dimu lillah, dan pengagungan kepada Allah, wa khudu'u li'adhamati, dan ketundukan kepada keagungan Allah Ta'ala. Bukan nyembah ka'bah kayak subhatnya sebagian orang kafir. Muslimin katanya anti syirik, jebule ketika ke Mekah sujud di depan batu. Oh, pripun niku terusan? Ternyata nyembah watu katanya anti syirik. Pripun? Jawabanipun. Wong nyatane nyembah watu, ngono kabeh do jungkel sirahe nang ngarep watu. Pripun niku? Hakikat ubudiyah itu adalah mentaati yang memerintah. Waktu sujud kepada Adam, itu nyembah Adam atau nyembah siapa? Nyembah Allah. Karena yang memerintahkan sujud kepada Adam, Allah. Maka iblis dikafirkan oleh Allah, tidak mau sujud kepada Adam, karena durhaka kepada perintah Allah. Bukan malah jadikan pahlawan tauhid. Yang paling bertauhid di dunia ini iblis, katanya. Ini keblinger. Sehingga dia iblis jadikan pahlawan tauhid karena tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah saja. Buktinya bahwasanya kita nyembah Allah bukan Ka'bah, apa buktinya? Buktinya kita nyembah Allah bukan Ka'bah, buktinya apa? Dulu kita sholatnya Nabi diperintahkan juga menghadap Baitul Maqdis, ngadep Baitul Maqdis. Lalu turun perintah, ya ini ngadep Ka'bah. Hakikatnya pada tunduk kepada perintahnya itu ubudiyah. Namung sendika dawuh napa ingkang dipun dawaken niku ingkang dipun sendikani, ini roh ubudiahnya di situ. Maka dikatakan oleh beliau di sini, ini fahuwa ruhu ta'abud, rohnya ta'abud, rohnya penghambaan itu adalah ketundukan. Seandainya nyembah watu, maka ketika sudah menghadap Baitul Maqdis, enggak mau berpaling. Oh, yang disembah yang itu, kok berpaling ke suruh nyembah yang lainnya? Enggak. Ini bukan soal nyembah Baitul Maqdis atau nyembah Ka'bah. Nyembah Allah, Allah perintahkan gini-gini. Ah, manutnya itu hakikat ubudiyah. Fahada ta'dhimul lil khaliq wa ta'abbud lah. Ini adalah pengagungan kepada Al-Khaliq sang pencipta dan penghambaan kepadanya. Wa dzalika ta'dhimul lil makhluq. Dan ini dan seperti itu pengagungan kepada makhluk, ini Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mereka yaitu menghadapkan kepada kuburan, kemudian batu, kemudian pohon, itu semuanya adalah berarti mengagungkan makhluk. Adapun kita ngusap Ka'bah, ngusap rukun Yamani, atau kita mencium Hajar Aswad, itu bukan pengagungannya kepada ini rukun Yamani, tapi pengagungan kepada Al-Khaliq, itu Allah yang memerintahkan kita seperti itu. Wa ta'alluh lah, dan memperdan menyembah kepadanya. Wal farqu bainal amrayn, perbedaan antara dua perkara ini, mengagungkan Allah dengan yaitu benda-benda tadi, kal farqi bainad du'a ilillah allazi huwa ikhlasun wa tauhid, seperti perbedaan antara orang yang mereka berdoa kepada Allah itu adalah tulus dan itu ikhlas dan tauhid, wa du'a lil makhluk, dan seperti minta kepada makhluk, alladhi huwa syirkun wa tandid, dan ini merupakan syirik dan penyekutuan, membuat tandingan bagi Allah Ta'ala. Sekalian, niki penjelasan sekilas berkaitan dengan masalah tabarruk, sehingga ampun ngantos keliru tabarruk, ampun ngantos kemudian juga terkena syubhat dasar Wahabi, ra ngerti kedudukan wali, enggak menghormati, bukan tidak menghormati, tidak mau nyembah wali, enggak mau, karena ini musyrik. Adapun menghormati wali wajib, mencintai wali wajib, tapi mencintai menghormati mereka bukan nyembah wali. Ini yang harus kita tegaskan, karena kemudian dianggapnya enggak cinta wali, enggak menghormati wali, kurang ajar kepada wali, ini adalah perbuatan-perbuatan yang membalik hakikat kenyataannya. Bukan tidak menghormati, tidak mau nyembah. Adapun menghormati wajib, mencintai wajib, memuliakan wajib. Tapi caranya harus sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan kemudian kita muliakan dengan cara disembah. Ini mengundang murkanya Allah Ta'ala. Maka teman-teman sekalian, mungkin-mungkin manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.